nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun. Wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën syt shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin syt e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Dështon sulmi në një nga qendrat e Ministrisë së Mbrojtjes në Esfahan. Mini dronët shpërthyes kapen nga sistemet mbrojtëse. Ministria e Mbrojtjes e Republikës Islamike të Iran në një deklarat njoftoi mbrëmjen e së shtunës një nga komplekset e Ministrisë së Mbrojtjes në Esfahan u sulmua nga mini dronët të vegjël. Njëri prej të cilëve u godit nga sistemi mbrojtjes ajrore të komplekset e dy të tjerë u kapën nga sistemi mbrojtjes dhe pas u shpërthyen. Si pas agjësisë lajmeve IRNA, pas një shpërthimi në një nga qendrat e institucionit të mbrojtjes së Esfahanit, Ministria e Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosur të Republikës Islamike të Iranit në një deklarat, njoftoi se ky sulm i pasuksesshëm ndodhi mbrëmje në 28 janarit 2023 rreth orës 23:30 minuta. Sulmi i minidronëve u zbras me sukses, pas ndërhyrjes së sistemit të mbrojtjes ajrore të qendrës në fjalë. Deklarata shton, nga ky sulm i pasuksesshëm nuk pati viktimë, por pati dëme të vogla në çetin e qendrës, e cila për hir të Zotit nuk shkaktoi dëmtime në pajisje të kompleksit. Ministria e Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave Armatosur garanton kombin e nderuar të Iranit Islamik se veprimet e qendrave tona për të ngritur fuqinë, autoritetin dhe sigurinë e vendit do të vazhdojmë me shpejtësi dhe seriozitet, dhe këto veprime qesharake nuk do të kenë ndikim në rrugën drejt progresit dhe zhvillimit të Iranit Islamik. Presidenti Reisi, marrëdhënien midis të Iranit dhe Bakus nuk ndikohen nga intrigat e keqbërësve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Seyed Ibrahim Reisi, në një bisedë telefonike me Presidentin e Republikës së Azerbajxhanit, Elham Aliyev, tha se qeveritë të Iranit dhe Bakus nuk do të lejojnë që marrëdhëniet e tyre të ndikohen nga intrigat e keqbërësve. Në sulmin e së premtes në ambasadën e Republikës së Azerbajxhanit në Tiranë, një person i armatosur vrau të ngarkurin për ruajtjen e ambasadës dhe plagosi dy roje të tjerë. Në deklaratën e ditë të parë, sulmuesi përmendi arsye personale si arsye të këtij sulmi. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me presidentin e Republikës së Azerbajxhanit Ilham Aliyev, i ka përcjellë atij ngushëllimin dhe keqardhjen e qeverisë dhe popullit të Iranit për aksidentin në ambasadën e Republikës së Azerbajxhanit në Teheran. Duke ju referuar angazhimit të institucionit përkase për të ndjekur dhe hetuar për masë të këtij incidenti, presidenti shprehu solidaritetin e tij me popullin dhe qeverinë e Azerbajxhanit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Reisi, gjithashtu tha se marrëdhënia miqësore dhe vëllazërore mes dy kombeve të Iranit dhe Azerbajxhanit bazohen në lidhje të pathyeshme kulturore dhe historike. Qeveritë e Republikës Islamike të Iranit dhe Azerbajxhanit nuk lejojnë që marrëdhënia mes tyre të ndikohen nga intrigat e keqbërësve të dy kombeve. Në këtë bisedë telefonike, presidenti i Republikës së Azerbajxhanit Ilham Aliyev falenderoj për ngushëllimin dhe solidarizimin e shprehur nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Ai e sulmi ndaj ambasadës së këtij vendi në Teheran e quajti të papritur dhe tha se bashkëpunimi mes dy vendeve duhet të jetë atje që ngjarjet të tjera të mos përdoren si justifikim për të prishur marrëdhënie miqësore mes dy vendeve. Iran 580 lënduar nga tërmeti 5.9 ball i shkallës Richter. 580 persona plagosën dhe dy vdiqën nga një tërmet me magnitud 5.8 ball në qytetin Hoj në veri të Azerbajxhanit Perëndimor. Sipas agjencisë së lajmeve Mutamedian, guvernatori i Azerbajxhanit Perëndimor tha: nga tërmeti brendshëm në Hoj deri më tani janë lënduar 580 persona, dy persona kanë vdekur dhe më shumë se 70 fshatra në Hoj kam pësuar dëme financiare nga 20 deri në 50%. Guvernatori i provincës së Azerbajxhanit Perëndimor në Iran ndër të tjerë shtoi: nga minutët e para të tërmetit të së shtunës kanë nisur vlerësimi i saktë i sasisë së dëmeve të tërmetit në Hoj, njëkohësisht po zhvillohet edhe procesi i dhënies së ndihmës dhe shërbimit për viktimat e tërmetit. Guvernatori i Azerbajxhanit Perëndimor, duke i referuar motit të ftohtë në rajonin e prekur nga tërmeti, tha: aktualisht ka nisur ngritje e kampeve emergjente si dhe shpërndarje çadrave për nevojtarët në zonat e prekura nga tërmeti. Vendimi i Kabinetit të Sigurisë Regjimit Sionist pasor mërëc operacionin martirizues në Kosë. Mbrëmjen e së shtunë pas një takimi të orë e gjysën Kabinetit Sigurisë dhe Politikës e Regjimit Sionist qyrtor pasoj edhe rezultatet dy operacioneve me të shtënë e mërën zjarri në Kosë, ku ka mbetur të vdekur në përsor dhe një numër i konsiderueshëm personash ka mbetur të plagosur. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve, Kabineti i Sigurisë dhe Politikës së Regjimit Sionist miratoi vulosjen e shtëpisë së dëshmorit Hayri Alkom, operatorit të operacionit, në Kosin e pushtuar me qëllim prishjen sa më të shpejtë të saj. Gjithashtu, Kabineti i Sigurisë së Regjimit Sionist miratoi që familjeve të operativë dhe bashkëtorë të tutur dhe i gjithë përfitime shëqërore dhe shëndetsore dhe të mosë jebet certifikatët të lindjes. Pas miratimeve të marrë nga Kabineti Sigurisë Regjimit Sionis, u vendosë që izraelitëve të lehtësoj sigurimi armëve dhe mirë izraelit u i kanë dhënë leje për të armatosër. Në një vendim tjetër, ky Kabinet Sigurie vendosë të rrisë ndërtimin vëmbanive të vendosë forësat e izraelitët dhe sigurisë në Bregu Perëndimor, dhe në Kosë dhe të fokusohet në mbledhjen e armëve për nga qytetarët arab. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, gjithashtu kërcënoi se do të japë një përgjigje të fortë, shpejtë dhe të saktë autorëve dhe personave që janë përgjegjës për të shtënë me armë zjarri dhe të rinjve palestinezë që morën pjesë në sulmin ndaj sinagogës në afërsi të Kosit të Pushtuar. Sulme raketa të Ukrainës në një spital në Luhansk, Ministri i Mbrojtjes së Rusisë pretendoi se 14 civilë u vranë dhe 24 plagosën për pasojë të forcës të sulmit të forcave ukrainase me raketa HIMARS në një nga spitalet e qytetit Luhansk. Si pas një raporti të kanalit televizion Russia Today, spitali Novajdar është sulmuar me raketa HIMARS të dhuruar nga Perëndimi për forcat armatose të Ukrainës, sipas të cilave kanë humbur jetën 14 persona. Në mesë të vdekurve dhe të plagosur ka pacientë infermierë dhe mjek. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se sulmi në qendrën mjekësore është një krim i madh luftë nga i bërë nga Ukraina dhe të gjithë autorët duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Më herët, një qendër mjekësore në Donetsk ishte në zjarrin e milicisë ukrainase dhe një nga sulmet goditi 3/3 repartin e kujdesit intensiv. Dimitri Polianski, zëvendës i parë i përfaqësuesit të prehshëm të Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, akuzoi Washingtonin për bashkëpunim në sulmin pas dorëzimit të raketave HIMARS në Ukrainë. Koreja e Veriut paralajmëron Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përhapjen e thashë themeve kundër Pjenjanit. Pjenjani mohoi akuzat e fundit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për dërgime raketave dhe municionin nga Koreja e Veriut për grupin rus Wagner. Sipas agjencisë së lajmeve FP, Hong Yong-gun, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Çështjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili është një nga zyrtarët më lartë të Koreas së Veriut, tha: "Nëse Washington e vazhdon të prahat thashë theme të bëra vetë dhe përballet me pasojat të pakonshme," ai shtoi. Përpjekjet për të dëmtuar imazhin e Koreas së Veriut përmes thashë theme që nuk ekziston nga jashtë është një provokim i rrezikshëm që nuk duhet të vazhdojë. Zyrtari i Koreas së Veriut i quajti gjithashtu akuzat dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një përpjekje marrëzie për të justifikuar dërgimin e armëve në Ukrainë. Po ashtu Kim Jong-un, motra e Yu Jong, motra e liderit të Koreas së Veriut, Kim Jong-un, ka reaguar ndaj këtij vendimi të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke quajtur atë kalimin më tejshëm i vijave të kuqe nga Washingtoni. Amerika e ka prezantuar së fundi kompani private Wagner, e cila operon në fushën ushtarake si një organizatë kriminale transnacionale. Amerika pretendon se Wagner kishte marrëveshje armësh me Koreën e Veriut në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit. John Kirby, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, pretendoi se imazhet e inteligjencës amerikane tregojnë se ato mjetet ruse shkuan në Koreën e Veriut dhe u kthyen me një ngarkesë raketash dhe municionesh që janë përdorur në Ukrainë. Ky pretendim është bërë në kushtet që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka dhënë ndihmë të shumtë ushtarake Ukrainës dhe në fund të fundit për aty pranohet se ka dëguar 31 tanke Abrams në Kiev. Në nëntë rastet të reja dhe 13 të shëruar nga COVID-19 në Shqipëri. Nëntë qytetarë shqiptar janë konfirmuar me COVID-19 nga 395 testime të kryer gjatë 24 orëve të fundit. Nga 2 qytetarë në Tiranë, Vlorë, Himar, nga 1 qytetar në Dibër, Selenis, Gjirokastër, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Janë 128 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin, aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 2 pacientë. Në 24 orë të fundit nuk ka patur asnjë humbje jete me SARS-CoV-2. Janë shëruar 13 qytetarë gjatë 24 orë të fundit, duke çuar numrin e të shëruar në 329.495 persona që nga fillimi i pandemisë së koronas. Protesta në mbrojtje të natyrës të rinë protestuan kundër raportit në zonën Vjosë Nart. Rreth 200 të rinë shqiptar, aktivistë e organizatave midisore protestuan kundër ndërtimit të raportit Akarnis në peisazhin e mbrojtur Vjosë Nart. Të rinë kanë bërritur nga kryeqyteti dhe qytetet e ndryshme për të kundërshtuar vijimin e punimeve. Dërsa, si pas ekspertit të mjedisit punime për ngritjen e raportit të Vlorës, duhet të pezullohen më njerë, sepse projekti është në kundërshtim me konventën e Bernës, e cila ndryshe njëse konventa që mbron jetën e egrët dhe mjedisin. Nëse punimet e raportit nuk dalon, protestuesit do të drejtohen organeve të drejtësisë. Si pas aktivistëve, ndërtimi aeroportit shkatëron një prej pasurive më të mëdha mjedisore të Vlorës. Kjo ishte një protestë ndryshe për të treguar kujdesin ndaj natyrës, ku aktivista vendosi që të mbillin pen duke treguar kështu që është vendi ideal për të zgjeruar hapësirën në gjelbër në Shqipëri. Albin Kurti nuk e shoh të nevojshme krijimin e asociacionit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se nuk e shoh të nevojshëm krijimin e asociacionit, por është prej gatshëm për diskutime për të drejtë komuniteteve që nuk janë shumicë. Në një intervistë për media, Kurti tha se propozimi evropian është baza e mirë për marrëveshjen me Serbin. Jam gati për bisedime për të drejtat e pakisave. Të komuniteteve jo shumicë janë gati për këtë, por duhet ta kuptoni se është shumë e rëndësishme që ata që duan shumë të drejta se sa u jep, ai plani ahtisarit e mbajnë barrën e argumentit. Pse u duhen më shumë? Ahtisari mori çmimin Nobel për paqe, çfarë do të plasonte plani ahtisarit, cilët janë argumentet për të metat e tij? Barra argumentit duhet të jenë mbi ata që kërkojnë diçka tjetër apo diçka më shumë, theksoi, duke folur për kthimin e serbëve në institucione. Veçanërisht në polici, Kurti nënvizoi se nuk pajtohet me gjendjen e tanishme dhe se nuk dëshiron që serbët në veri të zëvendësohen me shqiptar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë palestinezët japin një shoplak të pa precedent kabinetit radikal izraelit. Vetëm një ditë pas krimit sionist kundër palestinezëve në Xhenin, njëri palestinez krijoi një operacion heroik në kocën e pushtuar i cili rezultoi me vdekjen e 10 sionistëve. Të njëjtën në mëngjes, me ndërhyrjen e 3-3 të Shabakut, forca sioniste sulmuan kampin Xhenin ku 11 palestinezë u ranë dhe 20 të tjerë u plagosën. Pas këtij krimi, zyrtarët e rezistencës palestineze njoftuan se sionistët do paguajnë një çmim të rënd. Ziad Nahale, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, tha se pavarësisht këtyre krimeve, luftëtarët trima dhe heroik të Palestinës do qëndrojnë në terren dhe do vazhdojnë të luftojnë armikun e tyre. Një ditë më vonë, të prindët dëshmorë Khairi Alkum, një iri palestinez 21 vjeçar, krijoi një operacion heroik në vendbanimin sionist Nabi Jakub në kocën e pushtuar, i cili rezultoi me vdekjen e 11 sionistëve dhe plagosjen e disa të tjerëve. Pas këtij incidenti, ushtarët izraelitë u përfshin në një konflikt armatos me territorin palestinez dhe më në fund e qelluan atë për vdekje. Operacioni i dëshmorit Khairi Alkom ishte zbatimi i palëmrimit të dhënë nga rezistenca palestineze pas krimit të sionistëve në Xhenin. Nga një anë, ky operacion u krye me kushtet e gatishmërisë së plotë të aparatit të sigurisë izraelite në Bregun Perëndimor të Lumtë Jordan, dhe nga ana tjetër duke lënë 11 të vdekur, ai ishte sulmi më i pa precedent në 20 vite të fundit në kocën e pushtuar. Intensiteti i këtij operacioni ishte aty që detyroi ministrin izraelit të luftës, i cili kishte udhëtuar në Amerikë, të kthehej menjëherë. Ndërsa Netanyahu dhe Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, detyroi të vizitonin personalisht vendin e ngjarjes. Një pikë tjetër është se ky operacion ishte një përgjigje fort ndaj kabinetit ekstremist të Benjamin Netanyahu, i cili është formuar një muaj më parë. Gjatë kësaj periudhe, veçanërisht ministri i sigurisë së brendshme Itamar Ben-Gvir ndërmori sjellje dhe politike të qarta dhe të ashpër rezistence raciste ndaj palestinezëve. Për shkak të këtyre politikave, në muajt e fundi ka rënë dëshmor 30 palestinezë. Operacioni dëshmorit Khairi Alkum ishte një goditje e rëndë dhe një shoplak për kabinetin e Netanyahu. Ky operacion ishte në mënyrë të tillë që Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, pranoi efikasitetin e operacionit martir në kocën e pushtuar dhe tha: ne kemi qenë dëshmitar të sulmi më të keq në vitet e fundit. Një tjetër pikë strategjike është se ky operacion është kryer nga një palestinez 21 vjeçar. Kjo tregon se frymë rezistencës, si dhe mos pasja frikë nga propaganda armikut sionist, është futur thellë në brezin e territorit palestinez dhe kjo ka shkaktuar frikë dhe konfuzion në kabinetin sionist. Kjo frikë është aq e madhe sa që një numër kolonësh u përleshën dhe u përballën me Ben-Gvir dhe thanë se politikat e tij janë shkaku i operacionit të rezistencës palestineze. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, edhe në këtë edicion, do të njemi më shumë me personalitetin e shquar iranian, Abu Talib Kalim Kashani, poet i njohur iranian i periudhës së dinastisë Safavite. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miqtë nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, edhe në këtë edicion, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Abu Talib Kalim Kashani, poet i njohur iranian i periudhës së dinastisë Safavite, dhe ky poet konsiderohet njëri prej themeluesve të stilit indian të poezisë persiane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Thamë se Abu Talib Kalib Kashani ishte një prej poetëve iranian bashkohës të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavite dhe bashkohës i poetit të madh Melikul Shuara të oborrit mbretëror të Shah Jahan të dinastisë Gurkani të Indisë. Historia jetës private të Kalim Kashani ka mbetur e fshehur prapa veprave të shquara të tij dhe me kalimin e kohës pjesa më e madhe e jetës së tij private ka mbetur tërësisht e panjohur. Prandaj, ne sot nuk kemi informacione të sakta në lidhje me datën e lindjes së tij, por vetëm e dim se ai ka lindur dhe është shkolluar në qytetet Kashan ose Hamedan të Iranit dhe në rinin e tij, ashtu si shumë krijues dhe personalitete të tjera të letërsisë së periudhës së dinastisë Safavite në Iran, edhe ai ka shkuar në Indi në oborrin e mbretit Shah Jahan të dinastisë Gurkani dhe në këtë oborr mbretëror ai mori epitetin Melikul Shuara, që ishte një titull dhe privilegj më i lartë në oborrin mbretëror që mund të merrte një poet ose krijues. Kalim Kashani ka vdekur në vitin 1061 Hijri Kameri në rajonin e Kashmirit të Indisë. Varri i tij ndodhet në qytetin Srinagar, në një vend të njohur me emrin Mazarate Kashmir. Studiuesit e oratorisë dhe kritikët letrar e kanë vlerësuar poetin e njohur iranian Kalim Kashani në krye të poetëve dhe krijuesve të stilit letrar të njohur me emrin stili indian, duke konsideruar atë të një niveli me poetin tjetër të njohur iranian Saeb Tabrizi. Pastërtia e gjuhës dhe qartësia e shprehjes së krijimtarisë së tij letrare kanë bërë që ai njëkohësisht të konsiderohet një poet që në krijimtarinë e tij largohet nga format e komplikuara artistike dhe afrohet më shumë pranë gjuhës së thjeshtë natyrore popullore, por që po përdor një gjuhë të shkurtër dhe të qartë. Nga poeti Kalim Kashani, i cili në Indi është i njohur me emrin Talibaj e Kalim, ka mbetur një vepër e papërfunduar e formës Shahnameh, e cila ka 15,000 vargje, si dhe divani i poezisë. Kjo përmbledhje poezive Divan, e cila përmban rreth 2000 vargje, përbëhet nga vepra të ndryshme të poezisë si lirikat, odat, poemat dhe rubaijat. Me një vështrim mbi përmbledhjen e veprave të poetit Kalim Kashani, mund të kuptohet se ai ka provuar shijen dhe aftësinë e tij krijuese në të gjitha format dhe llojet e poezisë, mirëpo talenti dhe fama e tij më shumë është për shkak të krijimit të lirikave të bukura. Ai në krijimin e poemës përdor një gjuhë të thjeshtë dhe nganjëherë larg nga unifikimi dhe qëndrueshmëria. Ai, më shumë se poetët e tjerë persian, ka shkruar në hindi dhe ka pësuar ndikim nga i vend dhe nga jeta në atë vend, dhe ky ndikim mund të vërehet më së shumti me përdorimin e një numri të konsideruar të fjalëve indiane në divanin e tij të poezive.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Poeti iranian Kalim Kashani ka përdorur po këtë gjuhë të thjesht edhe në krijimin e odave të tij. Mirë po ai ka përkushtuar vëmendjen e tij më shumë në krijimin e lirikave të bukura, prandaj edhe famën më të madhe që e ka fituar, ai e ka fituar nga krijimi i lirikave në të cilat ka përdorur një gjuhë të thjeshtë dhe një oratori të rrjedhshme, por me fjalë të qëndrueshme, duke trajtuar tematika kryesisht të reja dhe duke paraqitur kuptime novatore. Tematikat e poezive të Kalim Kashani, më shumë se nga çdo gjë tjetër, burojnë nga mendimet lirike dhe nga idetë filozofike dhe shoqërore të tij. Krijimi i kuptimeve të reja dhe imagjinimeve ngjyra-ngjyra i kanë dhënë një butësi të veçantë lirikave të tij. Shembujt dhe proverbat, si dhe shprehjet popullore të cilat e kanë afruar gjuhën e lirikave të kësaj periudhe deri në horizontin e imagjinatës popullore, janë pasqyruar në mënyrë të dalluar dhe të veçantë në gjuhën e tij poetike. Kalim Kashani është prej poetëve prijes të stilit letrar indian të gjuhës perse. Sipas mendimit të shumicës së studiuesve dhe ulumtuesve të stilit letrar indian, poeti indian Kalim Kashani, me shpikjen dhe iniciativën e re që ka përdorur në krijimin e poezive të tij, ka arritur të vendosë themelet e para dhe esenciale të këtij stili të letërsisë persiane. Imagjinata e fuqishme, vlerësimi i çështjeve dhe vëmendja e lartë ndaj detajeve, kuptimet e reja dhe të freskta, personifikimi i gjërave dhe prezantimi i imazheve novatore dhe poetike së bashku me gjuhën e thjeshtë dhe të rrjedhshme janë prej karakteristikave të poezisë së Kalim Kashani, të cilat mund të vërehen edhe në krijimtarinë poetike të poetëve të mëvonshëm të periudhës së dinastisë Safavite dhe ndjekësve të këtij stili letrar të gjuhës persiane. Biografët bashkohës të poetit Kalim Kashani dhe biografët e tjerë pas tij, gjithashtu në veprat e tyre tazkire, e kanë përmendur këtë poet iranian në mënyrë të ndryshme dhe disa të tjerë, siç është biografi i njohur Reza Goli Khan Hedayet dhe Azrar Bigdeli, janë mjaftuar vetëm duke përmendur emrin e tij në veprat e tyre. Sipas mendimit të studiuesve, nga këto vepra biografiste mund të kuptojmë edhe kritikat dhe analizat e ndryshme të cilat janë bërë qysh në atë kohë në lidhje me krijimtarinë e poetit Kalim Kashani dhe stilit letrar indian të letërsisë perse. Sipas mendimit të autorit të veprës, Shah Jahannameh, oratoria e Kalim është një zgjuarësi e mashtrimit dhe e bukur. Kalim Kashani ka mishëruar natyrën dhe shijen e tij me kuptimet e bukura dhe i ka ofruar ato për lexuesin. Poeti iranian Kalim Kashani është quajtur edhe me epitetin Khalak al-Me'ani, që do të thot, krijuesi i kuptimeve, që si pas mendimit të studiuesve dhe ulumtuesve letrar, ky nuk është një epiteti egzageruar, për arsye se me një vështrim kalimthi në poezit e ti, mund të kuptohet se ai kishte një mendje shumë kreative. Kalim Kashani, nga ato tematika që si pas shumë figurave letrare, nuk janë poetike, ka krijuar imazhe dhe imagjinime poetike aq të bukura dhe aq interesante, sa që ato duken mahnitse për të gjithë. Vëmendja dhe shikimi i hollë dhe aftësia e tij në pasqyrim ishte aq e madhe, sa që e mahnit lexuesin në atë mënyrë, sa që lexuesit nuk mund të ketë zgjidhje tjetër përveç se t'i lexojë poezitë e tij përsëri dhe përsëri, madje edhe disa herë. Fuqia e krijimit të kuptimeve dhe imazheve të Kalim Kashani është deri në atë masa që nga një herë ai, nga një çështje ose fenomen, ka paraqitur imazhe të shumëllojshme në atë mënyrë që lexuesi mendon se imagjinata e tij nuk ka fund. Për shembull, në poezin Zogu i vdekjes, ai ka folur për sëmundjen e lis me të cilën ishte përballur vetë dhe në çdo varg të poezisë ai ka paraqitur një imazh të ndarë dhe të veçantë. Ai një herë e krahason sëmundjen e lis me disa kokra të cilat janë derdhur mbi pjesët e trupit të tij dhe Zogu i vdekjes hidhet mbi ato kokra që t'i mbledh ato. Gjithashtu, në një varg tjetër, ai paraqitet në një imazh tjetër nga kjo sëmundje dhe kësaj radhe ai e krahason sëmundjen e lis me milingonat të cilat gjejnë rrugën për të hyrë në një thesë me grur dhe avancojnë përpara. Sikur trupi im të bëhet vendi uljes së Zokut të vdekjes, e ti mbledh kokrat që janë hedhur mbi pjesët e trupit tim të lodhur. Më shiko mua në mesin e të sëmurve me linë e ujit, shenjat e të cilës duken si një kolonë milingonave drejt një thesi me grur. Mendimi teorik dhe filozofik është një tjetër karakteristikë e poezisë Kalim Kashani. Mendja e Kalim Kashani është një mendje filozofike dhe mendimi i tij është një mendim i gjerë dhe i thellë. Në të gjitha poezitë e tij dhe sidomos në lirikat e tij, pyetjet filozofike vërehen në çdo vend. Edhe pse duke marrë parasysh cilësinë e marrëdhënieve të reja shoqërore dhe ekonomike të periudhës së dinastisë Safavite, ky mentalitet dhe ky moral ekziston në shumicën e poetëve, artistëve dhe mendimtarëve të asaj epoke. Mirëpo në këtë mes, mënyra e vështrimit të Kalim Kashani ndaj jetës ka ndikuar në mentalitetin dhe moralin e tij më shumë se sa te krijuesit e tjerë letrar. Me gjithë virtytet dhe karakteristikat të shumta dhe të mira që ekzistojnë në poezinë e Kalim Kashani, në veprat e tij ekzistojnë edhe karakteristika të këqija ose mund të vërehen mangësi të ndryshme që në këtë rast mund të përmendim disa prej tyre. Kontradikta në kuptim dhe imazhe është një prej karakteristikave që mund të vërehen në disa prej poezive të tij. Siç duket në disa raste, edhe vet Kalim Kashani e ka kuptuar këtë kontradikt dhe thot se arsye kontradiktave të tilla ishte gjendja e tij e trazuar. Një tjetër prej mangësive ose karakteristikave të këqija të poezisë së Kalim Kashani është pesimizmi që sundon mbi poezinë e tij. Sipas studiuesit të quajtur Shams Langrudi, i cili ka studiuar veprat e Kalim Kashani, thuhet se mbi divanin e Kalim Kashani është hedhur një hi i pesimizmit dhe zhgënjimit. Poezia e Kalim Kashani tregon se ai përkundër poetëve bashkohës të tij e ka përjetuar pikëllimin dhe pesimizmin me të vërtetë, me mish dhe me shpirt. Me një vështrim mbi divanin e poezive të Kalim Kashani, shikojmë se fjalët vdekje, fat, pikëllim, rënkim dhe vajtim janë përdorur më së shumti në poezinë e tij.
Ruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 33 deri në 43 të surës El-Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Tani le të dëgjojmë ajete 33 deri në 35 të surës Kamer.
بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
Populli i Lutit i përgënjeshtroi vërejtjet e pejgamberit të vet. Ne atyre përveç familjes së Lutit, të cilën e shpëtuam para se të agonte, u lëshuam një herë që solli gur mbi ta. Shpëtimi ishte një mirësi nga ana jon, ashtu ne shpërblem atë që falenderon.
Populli i Lutit është populli i katërt, fati të cilit përmendet në këtë sure për shkak të mosprofilljes së paralajmërimeve të profetëve. Fenomeni i homoseksualitetit dhe marrëdhënieve seksuale mes burrave të atifisi ishte kaq i zakonshëm saqë paralajmërimet e një pasnjëshme të profetit të tyre për shëmtimin e këtij akti dhe pasojat e këqija të tij nuk ishin efektive. Në vend që të pranonin fjalët racionale të Lutit, ata u përpoqën ta dobonin atë nga qyteti dhe të çliroheshin nga këshillat e tij të dhëmshura. Zoti ndëshkoi ata me një erë të fortë dhe stuhi të madhe, që mori një sasi të madhe gurësh dhe rëre nga shkretë të tjera, dhe i ngriti në qiell e papritma si lëshoi mbi kokën e atij populli të korruptuar dhe keqbërës. Si rezultat, ata dhe shtëpitë tyre u varrosën nën rër dhe gur dhe u zhdukën. Natyrisht para dënimit, Zoti i tha profetit Lut që ai dhe familja e tij, përveç gruas së tij që ishte bashkëpunëtore e kundërshtarëve, të largohen nga qyteti për të qenë të sigurt nga zemërimi dhe ndëshkimi i dërguar prej Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
paralajmërimet kanë qenë një nga detyrat e të gjithë profetëve gjatë historisë, por publiku i gjerë nuk u kushton vëmendje këtyre paralajmërimeve dhe nuk merr këshilla prej tyre. Drejtësia hyjnore kërkon që kur të zbres dënimi, njerëzit e besimit të shpëtohen dhe të mos digjen së bashku me mëkatarët. Pranimi i ftesës së profetëve dhe ndjekja e udhëzimeve të tyre të dërguarve të Zotit është një lloj mirënjohje praktike që pasohet me zbritjen e bekimeve dhe shpërblimeve hyjnore edhe në këtë botë.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 deri në 40 të surës Kamer.
Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin-nuzur walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nuzur walaqad sabbahum bukratan 'adhabun mustaqir فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Ai luti u pa tërhequr vërejtin atyre për dënimin ton të rënd, por ata dyshuan në këto kërcënime. Ata deshën të afrohen musafirëve të ti, e ne u averbuam sytë atyre, pra përjetonin dëshkimin tim dhe qërtimet e mia. E atyre në një mëngjes të hershëm u erdhi dënimi për hershëm. Pra, vuani dënimin tim dhe qortimin tim. Ne Kur'anin e bëm të lehtë për të studiuar. A ka ndonjësh që merr përvojë nga ai?
Hazreti Lut gjithmonë i paralajmëronte ata njerëz për pasojat e rënda të veprimeve të tyre të shëmtuara. Por ata dyshuan në fjalët e tij dhe i konsideronin jo reale. Kur ëngjëjt hyjnor pan në shtëpinë e profetit Lut në formën e të rinjve të bukur, disa bandit dhe zuzar që kishin arritur në kulmin e paturpsis, i kërkuan ati që t'i linte mysafirët në dispozicion të tyre. Me urdrin e Zotit, syte atyre njerëzve u verbuan, por as ata dhe as njerëzit e tyre nuk u parlejmëruan për këtë dënim të qartë hynor. Ata jo vetëm që nuk u penduan për veprimet e tyre, por u përpoqën t'a vrasin Hazretin Lut, të cilin Zotit bashkë me familjen e ti, e shpëtoi natën dhe në mëngjes shkatërroi atë popull të shëmtuar. Nga këto ajete mësojmë se
Zoti së pari i jep të gjitha provat përmes profetëve dhe më pas i ndëshkon mohuesit dhe kundërshtarët. Nëse thyhet riti i veprimeve të shëmtuara dhe korruptive në shoqëri, shtëpitë e njerëzve të pastër dhe besnik nuk do të jenë të sigurta nga duart e të korruptuarve dhe kriminalëve. Kurani nuk është një libër historie, por ai rrëfen historinë dhe fatin e kombeve të mëparshme në mënyrë që njerëzit të mund të nxjerrin mësime dhe të vërtetën ta pranojnë lehtë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Tani, le të dëgjojmë ajetet 41 dhe 42 të surës Kamer.
Walaqad jaa ala fir'auna nudhur kadhabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir.
Edhe rrethi të faraonit i patën ardhur shumë vërejtje. Ata i përgënjeshtruan të gjitha argumentet tona. Prandaj, ne i dënuam ashtu si që është dënimi i një ngadhnjuesi, i një të plot fuqishmi.
Populli i pest, fati i të cilit përshkruhet në këtë sure janë njerëzit e faraonit të cilët e adhuruan atë si Zot dhe ju bindën urdhrave të tij pa diskutim. Faraonët i kishin skllavëruar bin Israilet dhe i kishin nënshtruar ata me anë të persekutimeve dhe torturave më të këqija. Hazreti Musa i shkoi tek faraoni për të ftuar faraonin dhe oborrtarët e tij të adhuronin Zotin dhe të lironin popullin e bin Israilëve nga skllavëria. Me urdhër hyjnor, ai profet në praninë e faraonit dhe rrethit të tij bëri shumë mrekulli. Por në vend që t'i dorëzoheshin të vërtetës dhe të hiqnin dorë nga mosbesimi dhe shtypja, ata vendosën të shkatërronin Musain dhe pasuesit e tij. Kështu që Zoti të gjitha ta shtypës dhe syndimtar i mbyti në lumin Nil. Nga këto ajete mësojmë se
ndjekja e pushtetarëve mizor dhe rebel dhe bashkëmendimi me ta e bën njeriu un partner në fatin e tyre në këtë botë dhe në ahiret. Mrekullitë e Zotit janë që të ndërmjetësoj njerëzit dhe të përfundoj dhënien e provave. Por ata që e shohin mrekullin me sytë tyre dhe e mohojnë atë, do të ndëshkohen edhe në këtë botë. E vetmja fuqia pa depërtueshme e universit është fuqia e Zotit. fuqia dhe autoriteti i njeriut është e vogël dhe e pamatshme në krahasim me fuqinë hyjnore, megjithëse ai në dukje mund të duket shumë i fuqishëm dhe autoritar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar.
Shoqërimet të tjela ndryqojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisime dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.